VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington DC. Hari ini Rabu 29 Desember 2021. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dan seperti biasa, VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, polisi Hong Kong menggerebek media berita online Stan News. Thailand kemungkinan hadapi lonjakan kasus COVID-19 setelah identifikasi insiden super spreader. Pasca keracunan makanan, Apple tempatkan pabrik iPhone India dalam masa pengawasan. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut ini cuplikannya.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti, mengatakan sedikitnya 18 kasus kekerasan seksual telah terjadi di satuan pendidikan. Mirisnya, guru yang seharusnya berperan sebagai sosok pelindung di satuan pendidikan malah berubah menjadi predator seksual.
Are you ready for your story?
Anda siap dengan cerita Anda? Itulah kalimat yang diucapkan oleh Dan Hurley, penulis yang sudah berkarya selama 40 tahun. Pada tahun 1980-an, ia menciptakan genre yang ia beri judul 60 Second Novels.
Sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Polisi Hong Kong Rabu menggerebek kantor berita online Stan News setelah menangkap 6 anggota dan mantan staff yang dituduh melakukan konspirasi untuk menerbitkan publikasi hasutan. Lebih dari 200 petugas ikut dalam penggerebekan itu, kata polisi. Mereka memiliki surat perintah untuk menyita materi jurnalistik yang relevan berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan tahun lalu. Penangkapan terjadi Rabu pagi dan penggeledahan tempat tinggal mereka sedang berlangsung, kata polisi. Polisi tidak mengidentifikasi mereka yang ditangkap, tetapi Stan News mengunggah video di Facebook yang menunjukkan petugas polisi di rumah seorang wakil editor Ronson Chan untuk menyelidiki dugaan kejahatan tersebut. Chan juga ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong. Tidak lama kemudian, polisi Hong Kong menyatakan bahwa penangkapan wartawan itu adalah keberhasilan. Stan News mengatakan mereka akan menghentikan operasi. Otoritas Kesehatan Thailand memperingatkan Rabu bahwa penduduk harus bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan kasus virus corona setelah mengklasifikasikan sebuah klaster varian Omicron pertama di negara itu sebagai insiden yang menyebar luar biasa cepat atau super spreader. Klaster Omicron yang diidentifikasi di Provinsi Kalasin, Thailand Timur Laut pada malam Natal itu terkait pasangan yang baru pulang dari perjalanan ke Belgia dan mengunjungi bar, konser, dan pasar. Klaster itu telah menginfeksi ratusan orang dengan kasus menyebar ke 11 provinsi lain, kata pejabat kesehatan senior Opas Kan Kawin Pong. Ia mengatakan bar yang dikunjungi pasangan itu dipadati pengunjung dan tidak memiliki sistem ventilasi yang baik. Setelah mendeteksi kasus Omicron lokal pertama pekan lalu, otoritas Thailand memberlakukan kembali karantina wajib bagi pendatang asing dan menangguhkan program Test and Go yang memungkinkan pelancong yang telah divaksinasi menghindari karantina. Jumlah kasus virus corona melonjak di berbagai penjuru Australia Rabu seiring merebaknya wabah varian Omicron. Situasi ini mendorong Perdana Menteri Scott Morrison menjadwalkan pertemuan Kabinet Darurat Nasional. Lonjakan itu juga mendorong keluarnya mandat baru terkait vaksin dan menyebabkan setidaknya satu negara bagian mengurangi operasi elektif. Infeksi baru di Sydney dan daerah sekitarnya di negara bagian New South Wales meroket menjadi lebih dari 11.000, naik dari 6.000 sehari sebelumnya. Negara bagian Victoria juga melaporkan rekor 3.700 kasus, naik lebih dari 1.000 dari rekor sebelumnya yang ditetapkan Selasa. Morrison mengatakan para pemimpin negara itu akan bertemu lebih cepat dari yang dijadwalkan pada Kamis.
As Omicron continues to go forward, we will see further pressures, but states and territories are working very closely on their plans to deal with those challenges.
Seiring terus merebaknya Omicron, kita akan melihat adanya tekanan lebih lanjut, tetapi negara-negara bagian dan teritori-teritori memiliki rencana untuk menghadapi tantangan itu, kata Morrison kepada wartawan. Negara tetangga Australia, Selandia Baru juga melaporkan kasus pertama kemungkinan paparan komunitas terhadap Omikron ketika seorang pelancong yang pulang dari perjalanan luar negeri dinyatakan positif setelah meninggalkan karantina. Namun, otoritas kesehatan mengatakan pelancong itu tidak dianggap sangat menular dan belum ada bukti penyebaran komunitas.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Pertahanan Israel, Rabu, menyetujui rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan Palestina setelah pertemuan langka dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Israel. Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu Abbas di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv Selasa malam. Ini adalah pertama kalinya Abbas bertemu seorang pejabat Israel di wilayah Israel sejak 2010. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan otoritas Palestina pimpinan Abbas yang mengelola kantong-kantong tepi barat yang diduduki. Kantor Gantz mengatakan ia menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan termasuk transfer pembayaran pajak ke otoritas Palestina, otorisasi ratusan izin untuk pedagang Palestina dan orang-orang sangat penting, dan menyetujui status kependudukan bagi ribuan warga Palestina di tepi barat dan Gaza. Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang. Tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka atau dipenjara dalam konflik tersebut. Israel mengatakan pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberikan dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menentang status kenegaraan Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang gagal lebih dari 10 tahun lalu, tetapi mengatakan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di tepi barat. Dalam beberapa bulan ini telah terjadi lonjakan kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat dan serangan orang Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem Timur dan tepi barat. Pertemuan Gantz dengan Abbas yang kedua dalam 6 bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen. Perancis Rabu mengatakan bahwa klub malam akan tetap tutup selama 3 minggu lagi setelah negara itu mencatat hampir 180 ribu kasus baru COVID dalam sehari, memecahkan rekor kasus harian sejak pandemi dimulai. Sekitar 1.600 klub diperintahkan tutup pada 6 Desember selama 4 minggu. Para pejabat berharap langkah itu akan mencegah gelombang penularan yang dipicu perjalanan libur dan perayaan didorong oleh varian Omikron yang sangat menular. Prancis adalah salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia. Sebanyak 90% populasi yang memenuhi syarat sudah divaksinasi. Apple Rabu mengatakan telah menempatkan pabrik pemasok utamanya di India dalam masa pengawasan pasca keracunan makanan massal dan protes atas kondisi kehidupan pekerja. Sekitar 250 wanita yang bekerja di pabrik iPhone Foxconn di negara bagian Tamil Nadu dirawat karena keracunan makanan bulan ini. 159 dari mereka dirawat di rumah sakit. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai pada tahun 2021 merupakan periode yang sangat memprihatinkan karena maraknya kekerasan seksual di satuan pendidikan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti, mengatakan sedikitnya 18 kasus kekerasan seksual telah terjadi di satuan pendidikan. Mirisnya, guru yang seharusnya berperan sebagai sosok pelindung di satuan pendidikan malah berubah menjadi predator seksual.
Kalau kita bicara pelaku, pelakunya memang guru, itu paling banyak 55,55%. Kalau kepala sekolah itu sekitar 22,22%. Tapi ada juga pelaku yang lain seperti pengasuh, di pondok pesantren itu ada pengasuh. Lalu di tokoh ada tokoh agama dan ada pembina. Jadi kalau di sekolah boarding school yang tidak basis agama memang istilahnya adalah pembina.
Retno melanjutkan, dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, ada 4 kasus yang terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbudristek. Sisanya, kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Nah, tapi kalau yang di Kementerian Agama, kasusnya paling banyak ya. Jadi ada 14 nih, kasus dari 18 tadi.
Adapun lokasi kejadian kekerasan seksual itu tersebar di berbagai kota yang meliputi 17 kabupaten kota pada 19 provinsi. Mayoritas kasus kekerasan seksual itu terjadi di satuan pendidikan berasrama, lalu kekerasan seksual di satuan pendidikan yang tidak berasrama hanya 6 kasus. Sedangkan jumlah pelaku dari 18 kasus itu sebanyak 19 orang.
Ada satu wilayah itu pelakunya ada 2 orang gitu. Jadi di satu pondok pesantren itu 2. Semua seluruh pelaku laki-laki.
Sementara yang menjadi korban kekerasan seksual itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun total jumlah anak korban adalah 207 orang, dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Atas hal tersebut, KPAI pun memberikan sejumlah rekomendasi terkait maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Salah satunya, KPAI mendorong Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk membangun sistem perlindungan berlapis terhadap peserta didik selama berada di lingkungan satuan pendidikan, terutama pada sekolah berasrama.
Sebenarnya sih rekomendasi itu nanti pasti disampaikan juga kepada Presiden ya, dan biasanya sih rekomendasi tidak hanya dari bidang pendidikan, tapi dari bidang-bidang lain. Tapi kalau ada sejumlah rekomendasi gitu. Tapi kalau kami sih mendorong sistem pencegahan ya. Jadi untuk melindungi anak-anak kita itu yang harus sekarang diutamakan dan dibangun betul-betulnya adalah sistem pencegahannya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sesuai namanya, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dibentuk untuk menjaga hubungan baik antar pemeluk agama di Indonesia. Namun, beban tugas administratif yang menghinggapi terutama terkait masalah izin pendirian tempat ibadah membuat forum yang dibentuk pada 2006 ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Masalah tersebut ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi atau PUSAD Yayasan Pramadina, di mana lembaga tersebut baru saja merampungkan penyusunan pangkalan data FKUB di Indonesia. Peneliti pusat Raditya Putranti Darningtyas memaparkan hasil penelitian itu pada Selasa 28 Desember 2021.
Yang sebenarnya tugas intinya adalah memfasilitasi pembangunan rumah ibadat dan juga mengelola kerukunan secara luas. Tetapi energi dan waktunya ini banyak sekali habis untuk mengurusi tugas-tugas administrasi seperti verifikasi persyaratan rumah ibadat dan lain-lain sebagainya.
Dalam proses pengumpulan data dan penelitian sejak 2018 hingga 2021, Pusat Paramadina telah menyebarkan angket kepada FKUB di seluruh Indonesia. Hingga saat ini sebanyak 331 FKUB dari 29 provinsi, 66 kota dan 236 kabupaten telah mengirimkan jawaban. Walaupun terdapat kekurangan di berbagai sektor, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa daerah yang cukup berhasil dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Salah satunya adalah Kota Semarang. Syarif Hidayatullah dari FKUB Kota Semarang menyebut, wilayah tersebut memiliki peraturan wali kota khusus terkait rumah ibadah. Peraturan tersebut menurut Syarif cukup membantu FKUB dalam menjalankan tugasnya karena kini forum hanya bertugas melakukan verifikasi untuk rumah ibadah baru. Sedangkan izin untuk rumah ibadah lama diurus oleh tim berbeda, yaitu tim verifikasi lintas agama.
Harus ada perbedaan, karena rumah ibadah yang sudah berdiri demikian lama dibangun, yang sudah terbangun kerukunan yang sudah sedemikian lama, masa diperlakukan sama dengan mengumpulkan 60-90?
FKUB menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Ahmad Najib Burhani, memang terbebani oleh kata kerukunan itu sendiri. Sebagai sebuah paradigma, kerukunan berada sejajar dengan paradigma harmoni yang digaungkan Kementerian Agama.
Jadi untuk mengangkat kerukunan, mengangkat harmoni, korbannya itu adalah minoritas untuk tidak bisa mengekspresikan diri, keberagamaannya, dan juga ibadahnya, perayaannya.
Dia juga menilai kerukunan di Indonesia seringkali bersifat simbolik dan tidak substantif. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
William Wongso adalah pengusaha dan pakar kuliner Indonesia yang banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia belum lama ini kembali dari Jenewa, Swiss. Menurut William, aturan wajib karantina merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan semua orang yang akan bepergian ke luar negeri, karena situasi tiap orang tentu berbeda. Baginya, dampak yang paling signifikan ia rasakan adalah pola tidur yang terganggu.
Selama karantina, saya mengalami quarantine lag. Maksudnya, kita di dalam selain membaca, nonton TV, begitu bersandar ke sofa, tertidur. Kalau kita mau berleha-leha di ranjang, nonton TV, juga bisa ketiduran. Jadi jam waktu tidur itu tidak menentu. Akibatnya nggak bisa tidur. Itu yang harus benar-benar kita pertimbangkan.
Quarantine lag yang dialami William bisa jadi karena terbatasnya aktivitas fisik yang dapat dilakukan selagi menjalani karantina. Iman Harahap baru kembali dari menjenguk anak yang sedang studi di Perancis. Masa karantina, kata Iman yang memilih hotel bintang 5 di kawasan Segitiga Emas, jauh berbeda dengan staycation yang biasa dilakukannya bersama keluarga. Saya merasa seperti disekap dan dipenjara sehingga mewahnya fasilitas kamar tidak berarti, cetusnya. Menurutnya, beberapa hal berkontribusi dalam memunculkan perasaan itu. Paspor ditahan, tidak diberi kunci kamar, tidak bisa kena matahari atau udara segar, kamar tidak dibersihkan, dan tidak boleh memesan makanan dari luar. Walau menyadari bahwa masa karantina penting, Iman mengaku tidak bisa menerima mengapa ia yang telah dua kali menunjukkan hasil negatif tes PCR tetap diperlakukan sama seperti orang yang wajib diisolasi akibat terkena COVID. Baginya, karantina 10 hari sangat mengganggu psikis. Ia menunjuk menu makanan yang padat karbohidrat dan gula, goreng-gorengan, serta terbatasnya ruang lingkup dan kesempatan untuk bergerak. Semua itu, kata Iman, justru mengacaukan upayanya untuk hidup lebih sehat. Akibatnya, ia menjadi stres. Tiana Sari Sartono adalah dokter ahli bidang occupational health. Ia sehari-hari menangani kesehatan mental dan fisik para pegawai instansi tempatnya bekerja. Pembatasan gerak bagi mereka yang menjalani karantina, menurut dia, tidak sehat. Ia membeberkan, sirkulasi udara dalam kamar yang tertutup tanpa terkena sinar matahari tidak baik untuk kesehatan, terutama paru-paru. Terbatasnya interaksi langsung bagi manusia sebagai makhluk sosial dapat memicu stres, depresi, dan gangguan mental lain.
Bagi mereka yang memiliki gangguan klaustrofobia atau ketakutan akan ruangan yang sempit dan tertutup, maka karantina dalam jangka waktu yang lama dan tanpa kontak sama sekali akan sangat-sangat mengganggu. Biasanya mereka akan mengalami cemas, pusing, mual, sulit bernafas, dan lain sebagainya. Yang akhirnya nantinya bisa menimbulkan gejala penyakit yang lain.
Kemampuan kita menangani stres itulah yang kemudian akan menentukan apakah kita akan mengalami depresi dan kecemasan berlebihan ketika menjalani karantina berkepanjangan. Dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Dunia kaget ketika melihat para pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan berusaha mencegah sertifikasi kemenangan Joe Biden. Pemandangan kekacauan di dalam gedung yang menjadi lambang demokrasi Amerika itu berdampak negatif, kata para pakar, pada momen di mana berbagai studi menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di seluruh dunia. Thomas Carruthers adalah peneliti di Carnegie Endowment for International Peace.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Mengapa Brasil mundur dalam demokrasinya, sebagaimana pada saat bersamaan India juga mundur? Apakah kemunduran Brasil itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Turki, India, atau Amerika? Pada umumnya, banyak negara-negara menghadapi kesulitan karena alasan mereka masing-masing. Kini, ada kesan umum bahwa di banyak negara, penduduknya tidak senang dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka, dan mereka bersedia mendukung pemimpin yang bersedia menggoncangkan sistemnya.
Sebuah studi oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 17% dari orang-orang di negara yang disurvei mengatakan demokrasi Amerika pantas ditiru. Richard Wyke dari Pew Research Center mengatakan,
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Salah satu hal yang kami saksikan dalam survei kami adalah orang-orang punya keprihatinan nyata dengan diskriminasi rasial dan etnis di Amerika Serikat. Mayoritas mengatakan ini merupakan masalah yang sangat atau agak serius.
Perpecahan yang mendalam seputar isu ras dan peran pemerintah sudah ada di Amerika sejak negara itu didirikan. Meski ada polarisasi, pada tingkat internasional pandangan tentang Amerika sangat baik ketika Joe Biden terpilih untuk menggantikan Trump. Demikian kata White dari Pew.
People liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest of the world.
Orang-orang lebih suka Biden ketimbang Trump. Mereka lebih menyukai kebijakannya dibandingkan Trump. Mereka suka Amerika Serikat terlibat dengan bagian dunia lainnya. Mereka menyukai pendekatan yang lebih multilateral terhadap kebijakan luar negeri dari Amerika. Jadi, ketika Biden melakukan hal-hal seperti bergabung kembali dengan persetujuan iklim Paris, dengan WHO, kebijakan seperti itu dirangkul oleh orang-orang dari negara lain.
Pakar mengatakan usaha untuk membela demokrasi baik di dalam maupun luar negeri akan terus menjadi prioritas dan tantangan bagi Presiden Biden dan pemerintahannya pada 2022 dan seterusnya.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Are you ready for your story?
Anda siap dengan cerita Anda? Itulah kalimat yang diucapkan oleh Dan Hurley, penulis yang sudah berkarya selama 40 tahun. Pada tahun 1980-an, ia menciptakan genre yang ia beri judul 60 Second Novels. Cerita berdurasi 1 menit atau 60 detik mengenai orang-orang yang ia temui di jalanan kota Chicago dan kemudian New York. Kebanyakan orang yang ia temui selalu buru-buru dan seperti tenggelam dalam pikiran mereka. Ia menggambarkan hal ini seperti Zen yang fokus pada keharmonisan tubuh dan pikiran manusia. Ia lalu membangunkan mereka dan mengajak bermain.
So many people just rush by, they're in a rush, their head is lost in their thoughts.
Hurley mengira bahwa novel 60 detiknya akan menjadi proyek jangka pendek, namun ternyata permainan yang menyenangkan ini menjadi sebuah panggilan dalam hidupnya.
In April of 1983, I took my typewriter onto the street.
Tepatnya pada bulan April tahun 1983, Hurley membawa mesin ketiknya ke jalanan Michigan Avenue di kota Chicago. Seperti katanya, ia lalu memasang spanduk kecil bertuliskan 60 Second Novel atau novel 60 detik. Ia lalu menawarkan ke warga yang lalu lalang dan berkata, "Apakah Anda mau saya tuliskan cerita?" Hari itu Hurley berhasil mengumpulkan uang sebanyak $50. Ia lalu menyadari bahwa ide kecil untuk mengisi waktu sorenya ini memiliki potensi yang lebih besar.
Some people are lonely. I definitely get
Hurley merasa sebagian orang kesepian. Ia kerap bertemu dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami percakapan yang dalam kalau tidak bertemu dengannya.
Divorce, mental illness, I'm like totally open to them.
Hurley pernah bertemu dengan orang-orang yang bercerita mengenai perceraian dan juga kesehatan mental mereka. Ia pun terbuka dan tidak pernah menghakimi. Dan Hurley percaya bahwa setiap orang memiliki kisah yang layak untuk diceritakan. Untuk Anna Nelson di New York, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Kita bisa menyaksikan akting aktris peraih Oscar Olivia Colman dalam The Lost Daughter, film karya sutradara Maggie Gyllenhaal. Dalam film tersebut, Olivia berperan sebagai seorang wanita yang diliputi oleh kenangan akan pilihan sulit dan tidak biasa yang dibuatnya sebagai seorang ibu dan konsekuensinya bagi diri dan keluarganya. Olivia dan J.C. Buckley sama-sama berperan sebagai Lida dalam tahap kehidupan yang berbeda. Lida digambarkan sebagai orang yang terkadang terlalu jujur.
Get up! Mommy, get up!
You don't have kids.
Yes, I have 2 daughters.
Hey, you're mommy's big girl.
You're my big girl.
She's driving me crazy.
Sebagai ibu dari 3 anak, Olivia masih ingat kata-kata yang disampaikan kepadanya ketika ia sedang gugup menghadapi kelahiran bayi pertamanya. Ibunya mencoba meyakinkannya tentang persalinan dengan mengatakan, "Ini seperti mengupas kacang polong. Itu tidak benar, dan saya sangat marah kepadanya karena itu," cetus Olivia. Ketika teman-temannya hamil, Olivia memberitahu mereka bahwa ini tidak seperti mengupas kacang polong. Olivia juga menyarankan orang yang baru menjadi orang tua agar mau menerima tawaran pengasuhan anak dari keluarga dan kerabat supaya mereka sempat tidur. Karena orang yang baru punya bayi biasanya kurang tidur.
I was honest about, you know, this is what happens. You sort of, the lack of sleep.
Jujur saya katakan itulah yang terjadi. Kalian kurang tidur. Saya tahu kalian semua tahu tentang itu, tetapi enggan minta tolong. Kalau seorang nenek ingin menggendong bayi dan kalian bisa tidur, lakukan. Terima saja bantuan dari orang yang kita percaya. Tidur menjadi hal yang paling berharga di dunia.
Olivia mengaku pernah menerima peringatan mengerikan, tetapi untungnya tidak terjadi tentang perasaannya terhadap anak-anak.
Yeah, somebody said once, sometimes you love your kids but you don't like them. And
Seseorang pernah mengatakan bahwa kita mencintai anak-anak kita, tetapi terkadang kita tidak menyukai mereka. Dan itu, oh benar, menurut saya sangat beruntung karena saya benar-benar sayang pada anak-anak saya. Jadi itu bagus.
Juga dibintangi Dakota Johnson, The Lost Daughter, tayang di bioskop Inggris pada 17 Desember dan di Netflix mulai 31 Desember.
Mama,
I'm working, I'm suffocating.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Keceriaan dan optimisme. Itulah kado yang ingin diberikan warga pensiunan Los Angeles berbahasa Rusia kepada para tunawisma di kota itu. Galina Milankovic, salah seorang pensiunan itu, mengatakan,
warna-warna cerah memberi orang kehangatan. Oranye, kuning, biru muda, saya harap mereka merasa lebih hangat, merasakan kepedulian orang-orang di sekitar mereka. Mungkin saja hidup mereka akan berubah.
Dalam pameran yang digelar di rumah singgah tunawisma di Los Angeles, California itu, para pensiunan itu membuat puluhan lukisan. Masing-masing mengandung pesan dari pelukisnya. Pearl Miranda, yang telah tinggal di jalanan selama bertahun-tahun, bisa menangkap pesan tersebut.
This art just pretty much reminded me that there's hope out there.
Lukisan ini kurang lebih mengingatkan saya bahwa masih ada harapan di luar sana, bahwa kita bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Lukisan ini membuat Anda merasa tak ada kegelapan di luar sana, hanya ada cahaya yang terang.
Roxanne Jordan dari Rumah Singgah Los Angeles Mission menuturkan,
oftentimes people have been traumatically impacted in their lives.
Seringkali orang-orang yang terkena dampak traumatis dalam hidup mereka datang ke rumah singgah ini. Dan kadang terapi seni adalah satu-satunya jalan yang benar-benar akan membantu mereka pulih dan sembuh.
Pensiunan lainnya, Lyudmila Breditskaya, ikut serta menyumbangkan lukisannya. Ia mengaku sudah berkesenian selama bertahun-tahun. Baginya, terapi seni membuat hidup terasa lebih cerah.
Penghuni rumah singgah ini berbincang dengan saya dan seniman lainnya di sini dan rasanya luar biasa. Saya sudah melakukan yang terbaik. Kemampuan bahasa Inggris dan ingatan saya buruk. Tapi kami mengerti satu sama lain dan saya ucapkan selamat Natal kepada mereka. Ini adalah waktu untuk keajaiban.
Soyeon Jong juga senang berpartisipasi.
Saya sangat senang bisa sedikit membantu warga tunawisma di rumah singgah ini. Dan ini waktu yang tepat untuk melakukannya, Natal.
Salah satu penghuni rumah singgah tunawisma, Catherine Jones, amat takut merasa kesepian. Maka itu, kehadiran para pensiunan di rumah singgah itu menjadi kado terbaik baginya.
I was affected by COVID.
Pekerjaan saya terkena dampak COVID. Dan dengan disabilitas yang saya miliki, sendirian, tanpa siapapun, sebagai seorang perempuan, rasanya sulit. Dan pameran seni hari ini benar-benar menjadi suatu berkat. Pameran ini indah, sangat indah. Saya menyukainya.
Pameran ini syarat pesan tentang berbagai harapan dan kebahagiaan dengan orang-orang yang dirundung kesulitan dan merasa sendirian pada musim liburan akhir tahun. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.